Assalomu alaykum. Suhbat qizg'in o'tishi uchun har ikki tomon ham to'g'ri savol berib bilishi kerak. Shaxslararo muloqotda savol berish katta o'rin tutadi. Bu bilan suhbatdoshlar bir-birlarini chuqurroq anglaydilar. Savol berayotgan shaxs savol yordamida kerakli ma'lumotni aniqlashtiradi. Savol berish suhbatning asosiy qismi sanaladi. Savol bera bilish ham san'atdir. Uni mashaqqatli san'at sirlarini o'rganganidek, o'rganish va bilish talab etiladi. Noto'g'ri savol noto'g'ri, noaniq javobga sabab bo'ladi. Masalan, bemor yotgan xonaga kirgan vrach undan "O'zingizni qanday sezyapsiz?" deb so'raydi. Ko'rinadiki, bu savol umumiy bo'lib, negizda aniq maqsadga qaratilgan so'roq yo'q. Demak, savol kasalning umumiy holatini nazarda tutadi va natijada javob ham umumiy bo'ladi.
Shunday qilib, vrach aniq ma'lumotga ega bo'lmaydi. Qolaversa, kasalxonada yotgan bemor shaxs sifatida atrof muhit bilan fiziologik, psixologik va ijtimoiy aspektlarda bog'langan bo'ladi. Vrachning qaysi holatni nazarda tutganligini bilmagan bemor aniq javob bera olmaydi. Yo bo'lmasa uydagi holatni olib qaraylik. Darslaringni qilib bo'ldingmi? Deyishadi ota-onalar bolalariga. Bu savol noaniq bo'lgani uchun bola qaysi darslarni nazarda tutayotganini bilmaydi. Shuning uchun umumiy tarzda ha deb javob berishi mumkin. Lekin natijada esa qaysidir fandan 2 olib qaytadi. Ota-onalar farzandlaridan, o'g'lim, matematikadan misol va masalalaringni yechdingmi? Adabiyotdan yozmish ekan, tayyorlandingmi? Deb so'rashlari kerak.
Ba'zan telejurnalistlar mashhur insonlar yoki san'atkorlardan muvaffaqiyatlariga doir umumiy savol beradilar. Natijada esa uzundan-uzoq javob olinadi. Suhbat jarayonida bir qancha nokerak so'zlar ishlatiladi. Bundan esa tomoshabinning ensasi qotadi. Savol berishda qoida shuki, beriladigan savol aniq o'ylangan, qisqa va mazmunli shakllantirilgan bo'lishi kerak. Shundagina ham suhbat maqsadimizni anglaydi va aniq to'g'ri javob beradi. Savol berishda quyidagilarni nazardan qochirmang. Noto'g'ri shakllantirilgan savolga shaxs o'z-o'zidan aniq javob bermaydi. Suhbatdoshingiz ham siz nimani so'rayotganingizni bilmay, noaniq javob beradi. Savol berishda so'zlarning mohiyatiga diqqatingizni qarating. So'zlarni ham to'g'ri va o'rinda ishlatishga harakat qiling.
Undan tashqari noto'g'ri berilgan savol suhbatdoshingizni shubhalantirib qo'yishi mumkin va u o'zini suhbatdan olib qochadi. Sizga nisbatan noto'g'ri fikrga borishi mumkin. Ijobiy javobga loyiq bo'lgan savollar bilan gapni boshlang. Sizga berilgan savolga aniqlik kiritish uchun savol bilan javob qaytaring. Ammo savolni yog'dirib tashlamang. Bu suhbatdoshingiz ishonchini qozonishingizga to'sqinlik qiladi. Ko'pchilik savol berib qo'yib, uni tinglamaydi. Savolni berganingizdan so'ng, uni tinglashni ham biling. Bu siz suhbatdoshingizga naqadar e'tiborli ekaningizni ko'rsatadi. Bu esa ikki kishi o'rtasida iliq munosabat shakllanishiga sabab bo'ladi. Qiziqarli suhbatdosh, hayot muammolarini yengish, sport va yana ko'plab mavzular sizni bizning www.najot.com saytimizda kutmoqda.